17.30 с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
По 50 лева коледни добавки ще получат пенсионерите с пенсии до 251 лева. В седмицата на Дарик финансови министър Петър Чобанов заяви, че подкрепя този вариант, предложен по-рано от социалния министър Хасан Адемов. Чобанов обясни, че до средата на 2014 трябва да има яснота за повишаването на възрастта и стаж за пенсиониране, което със сигурност ще се случи до края на мандата.
Това е друг кръг въпроси, който би предизвикал остро противопоставяне, ако не се вземат мерки, не се седне на масата за преговорите и да се изчисти ситуацията по отношение на това кога, как и защо започва да се увеличава стажа и възрастта за пенсиониране. Аргументи за това колко е средната възраст за пенсиониране в Европа и в България се чуха и в парламента вчера. Аргумент в тази подкрепа на това решение е това, че едно поколение на практика носи тежестта на тези реформи и само и върху него се на практика се натрупва това увеличение на възрастта, като се почне от 2000-та година насам, но разбира се, тук трябва да се имат предвид и фискалните аргументи, че това замразяване на възрастта не може да продължи дълго и че трябва да се намери колкото е, може, е възможно по-скоро едно дългосрочно решение.
Искате да кажете, че през следващата година, имам предвид 2015 година,
2014.
Вие, не, говорим вече за 2015, вие ще настоявате за отново ръст на възрастта за пенсиониране.
Ще настоявам 2014 и то до средата на годината да сме се разбрали по основните параметри на модела за увеличаване на възрастта и стажа за пенсиониране. Но и да сме наясно тези параметри, това споразумение, това разбирателство, до какви фискални тежести водят и как те могат да бъдат поемани дългосрочно.
Националната здравна каса да не изключва договори с всички болници в страната, предложи още финансовия министър Петър Чобанов. Според него най-важно е да се осигури на регионален принцип достъпа до болничната помощ. Той допълни, че в последните години здравната система е доста ревнива по отношение на намесата на финансовия министър, тъй като знаем колко порази направи Симеон Дянков. Чобанов допълни, че до края на годината трябва да има пакет от закони, с които да се реформира здравната система. Те обаче са отговорност на Здравното министерство и на Здравната каса.
Трябва да се мисли по това дали толкова много играчи в системата са необходими от гледна точка на болничната помощ. Тоест, дали да не прекратим тази ситуация, в която всяка година се появяват нови и нови болници, често високо специализирани, и то специализирани най-вече в усвояването на най-скъпите клинични пътеки, колкото и цинично да звучи това. Тоест, от една страна трябва да поставим на ясни основи този въпрос, колко болници са необходими на България, да имаме наистина една здравна карта с оптимизиране на лечебните заведения, да решим въпроса с малките болници, но да не го решаваме с директното им закриване, без да осигурим адекватната помощ на хората в тези райони, а напротив, да се премине в тези райони към центрове за спешна помощ, да някои от малките болници да станат филиали на по-големи болнични заведения и да се оптимизира като цяло системата, като във всеки регион или всяка област Националната здравноосигурителна каса, която има публичен характер, да сключва договор с определено количество болници, а не с всички. Частните болници, за тях наистина може да се мисли за втори, трети стълб на здравното осигуряване и по линия на доброволно или задължително застраховане на хората, те да получават и допълнителни пакети медицинска помощ или ако считат, че в частните болници получават по-качествена услуга, да си заплащат за нея или да използват това, което се натрупали по своите
индивидуални партии. Нашето предложение е да разделите болниците на принципа на собствеността.
На практика, до голяма степен.
Държавната не принципа, каса да плаща само на държавни, нали знаете
не е
сега
задължително.
Какви проблеми ще си отворите?
Не е задължително.
Държавната, че е
не е задължително да плаща само на държавните. Държавната каса, т.е. Националната здравноосигурителна каса, да не сключва договор с абсолютно всички болници. Тоест да се види
да се въведе по-висок стандарт.
Да се въведе по-висок стандарт и тя да сключва договори на базата и на регионален принцип и на базата на осигуряване на едно адекватно покритие и осигуряване на здравни услуги за населението.
Петър Чобанов обеща, че през втората година на мандата може да се помисли за въвеждането на семейно подоходно облагане и необлагаем минимум. Като цяло обаче полския данък ще остане с 10% ставка. Възможно и данък лихва да бъде премахнат до година, ако изпълнението на бюджета и тенденциите в икономиката го позволят. Министерството на правосъдието предлага 5% увеличение на заплатите на надзирателите в затворите от януари 2014. Предложенията към служителите бяха обявени след среща днес с заместник-министра на правосъдието Илия Ангелов и директора на главната дирекция изпълнение на наказанията Митко Димитров. Около 200 служители на затвори и арести от цялата страна протестираха пред Министерството на правосъдието днес искане за увеличаване на заплатите и добавките за условия на труд. Ивана Арсова допълва.
След среща с протестиращите от Министерството на правосъдието предлагат изравняване на социалните плащания с тези в МВР от 1 юни 2014 година, както изравняване на сумите за специфични условия на труд с тези в главна дирекция охрана. Заяви Цветан Михайлов, член на управителния съвет на синдиката.
12-часовите смени ще бъдат отчитани като 12-часови като работно време. 24-часовите смени ще бъдат отчитани като 24 часа работно време. Политическото и професионално ръководство не предвиждат промяна на 24-часовия режим на работа в затворите с следствените арести.
Ресорният заместник министър на правосъдието Илия Ангелов посочи, че застава за тисканията на служителите в затворите.
Изцяло заставам за предложенията. Оставам отворени за диалог с вас. Вратата на моя кабинет е винаги отворена. Винаги сте добре дошли за предложение. Всичко, което зависи от мен, всичко, което е в рамките на моите компетенции, ще се старая за бъдеще да се случват нещата при вас.
От синдиката обявиха, че предложенията ще бъдат обсъдени по места и до 5 дни ще излязат със становище.
Жители на Карлово и околните населени места на Стара Загора и Казанлък се включиха в организирания днес мирен граждански протест Карлово в защита на емблематичната за града Куршум джамия. Протестът бе организиран в социалните мрежи срещу решението на Пловдивския окръжен съд да върне сградата на главното мюфтийство. Към проявата се присъединиха и футболния гидки на родните грандове Левски и ЦСКА. До инциденти не се стигна. България най-много ще заболи, ако до родната къща на Васил Левски има действаща джамия и няма да позволим това, каза пред стотиците на площада председателя на Общинския съвет Карлово Стоил Карагенски. Кмета на града Емил Кабайванов пък обяви, че подписката в защита на Куршум джамия вече има над 12 000 души. Хората, събрали се в центъра на Карлово, заявиха, че ако няма резултат от днешните им действия, са готови да изразят недоволството си и пред апелативния съд Пловдив. Там кмета на Карлово обжалва решението на окръжния съд Пловдив. Вчера той излезе и с открито писмо до ръководството на главното мюфтийство с искане да отегли съдебния иск за придобиване на имот. Общо 83 са делата, които се водят страната от главното мюфтийство за връщане на собствеността му. Едно от тях е за сградата на музея на религиите в Стара Загора. Следващото заседание по казуса е насрочено за 29 ноември. МВР разкри схема за превоз на нелегални имигранти. Специализираната операция е проведена в нощта срещу събота на територията на столичната дирекция на вътрешните работи и на МВР Хасково. При операцията са задържани трима мъже, двама българи и един иракчанин, заподозрени за измама и за организиране на транспортна схема за превоз на нелегални имигранти от област Хасково до столицата. Около 22 часа с нощи дежурни патрули от СДВР установили два автобуса с хасковска регистрация, спрели в района на централните хали. Последвалата проверка констатирала, че пътниците са от различни националности и идват от центъра за първоначално настаняване на имигранти в Харманли и от дома Пастрогор. Установени са общо 97 лица, от тях 17 сирийци, останалите нелегални имигранти от Афганистан. Под 18 години са били 55 от пътниците в двата автобуса. С помощта на преводачи са проверени документите им. Всичките са установени с документи, имена и снимки. Двамата шофьори са отведени за първоначално изясняване на случая, след което са освободени. Разследването на измамата и на организирането на транспортната схема продължава. Една пета от тубичките за козметика в света се произвеждат на машина, изобретена от българин, каза в седмицата на Дарик собственика на патента инженер Мирослав Хинков. Той е носител на наградата изобретател на годината. Около една трета от машините в света, на които се произвежда такъв тип продукти, са от ръководената от него компания.
Тубите общо взето са горе-долу стандартни туби. Ние ги правим по начин, който смятаме, че е по-добър. Преди всичко, примерно, спестяваме материал, защото можем да работим с по-тънки материали. Знаете сега, проблемите с екологията навсякъде са много сериозни и колкото по-тънка една туба, толкова по-добре.
А от това всякакъв материал? И пластмасови, и алуминиеви?
Значи, в зависимост от продукта, тубите са различни. Има от материали, които имат и алуминий вътре, има и материал, който е сандвич от алуминий плюс пластмаса, има материали, които са само пластмаса.
Работи ли някъде вашата машина?
как работи. Ние смятаме, че може би в момента, може би 20% от тубите в света се произвеждат на наши машини.
И още нещо любопитно. 23 сорта доматини са създадени от инженер Живко Данаилов. В момента у нас се отглеждат около 6 сорта, като останалите са разпространени в страните на Балканите. Инженер Данаилов е новото име в Златната книга на българските откриватели и изобретатели.
Първият в света хибриден сорт домати е създаден от нашия изтъкнат и световно известен учен академик Христо Даскалов, който за щастие беше, той е покоен вече, беше и мой учител, и на който съм изключително признателен, и може би без него и нямаше да стигна.
Сега, нали знаете какво си казват наши слушатели, за какви български домати говорим, като всъщност пазарите са пълни с турски, да, македонски.
Да. Така е, има причини за това.
Защо? Се.
Известно е на българското население и най-вече чувства се голямото недоволство от качеството на домата. Това се случи фактически след началото на реформите, след преминаването на България към пазарна икономика. До тогава изцяло площите в България с домати бяха взети от наши сортове. Но след начало на реформите се наблюдава една масова инвазия на чужди сортове домати.
Защо? По-евтино ли?
И тук ще ви кажа. Знаете, че доматите са търговски продукт и интересите към него са насочени от страна на производители, търговци и консуматорите, потребителите. За съжаление, тяхните интереси са коренно различни. Производителите предпочитат високодобивни сортове с твърди плодове, които да издържат на транспортиране. Търговците също така се насочват към сортове с твърди плодове, за да могат доматените плодове да се търкалят по масите на пазара 2-3 седмици без да омекнат.
Това, което му казват пластмасов домат.
Докато консуматорите търсят автентичния, традиционния български вкус на доматите.
Тази година са подадени 245 заявки за патент на изобретение и 332 заявки за регистрация на полезни модели.
Времето.
През нощта ще бъде ясно, утре в сутрешните часове на места в низините в околоводните басейни ще има мъгла или ниска облачност, а през деня ще е слънчево, с разкъса на висока облачност. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, по Черноморието до 10-12. Максималните повечето места ще са между 16 и 21 градуса, в София около 18 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.